Обода Азаттык, Бишкекте кечки саат 10:30. Ушуга кечиңиз менен угарман, Азаттыктан кечки берүүлөрдү улантабыз. Прага студиясында Айда Касымалиева. Антибиотик сатуудагы көйгөйлөр тууралуу иликтөөнү сунуш этебиз.
Мен азыр шаарыбыздагы дарыканалардын биринин алдында турам. Азыр кирип бул жактагы жалпыга белгилүү болгон ампицилин антибиотиги кандай сатылат, рецепт менен сатылабы ошону сурамакчымын.
Элдик экономика, эл үнү рубрикаларын уга аласыздар. Кыргыз симфониялык оркестрин атасы Асанкан Жумакматов тирүү болгондо 90 жаштан ашмак. Бүгүн күнгө ишемби 25-январь, алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Каирде дагы бир жардыруу болду. Каирдин чыгышында жайгашкан полиция академиясынын жанында чакан бомба жарылды. Андан кеминде бир адам жарадар болгону кабарланууда. Кечээ Каирде полиция кызматкерлерине каршы жасалган бир нече жардыруудан улам 6 адам мерт кеткен. Ишембиге түрдүү саясий күчтөрдүн экс-президент Хосни Мубарактын кетишинин 3 жылдыгын белгилеген жөө жүрүштөрү белгиленүүдө, укук коргоо органдары коопсуздук чараларын күчөттү. Сирия өкмөтү менен оппозициянын сүйлөшүүсү башталды. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндө Сирия өкмөтүнүн жана оппозициянын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү башталды. Жолугушуу Сириядагы чыр чатакты жөнгө салуу боюнча жыйындын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Араб өлкөлөрүнүн лигасынын атайын элчиси Лагдар Брахиминин катышуусунда өтүп жатат. Сирия өкмөтүнүн делегациясын Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муаллем, ал эми оппозициянын делегациясын Сириянын оппозициялык жана революциялык күчтөрүнүн улуттук коалициясынын лидерлеринин бири Хади Аль-Бахра жетектеп жатат. Сириянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Башар Жафари Женевада журналисттерге мындай деди.
We came with a positive spirit, an open mind.
Биз позитивдүү маанай менен келдик. Биз башка делегациялар менен бардык темаларды талкуулоого ачыкпыз, ошондуктан биз ушул жердебиз, деди Жафари. Ирактын чыгышында 3 бомбанын жарылуусунан 6 адам көз жумду. Жардыруулар шииттер жашаган Багуба шаарынын жанында орун алды. Полициянын маалыматы боюнча наут болгондордун 5-өсү бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Украинада тиреш уланууда. Украинада укук коргоо органдары эгерде кармалган 2 милиционерди кое бербесе, оппозиция азыр ээлеп турган шаардык администрациянын имаратына чабуул жасарын эскертти. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги укук коргоо органдарындагы маалымат булагына таянып маалымдады. Украинская правда гезитинин маалыматы боюнча кечээ Киевтеги Абалон соту 17 активисти 2 айга камады. Атамбаев Украинадагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бир катар ишмелерге сыйлык тапшыруу аземинде бүгүн билдирди.
Кайгырып Украинаны карап атабыз, көрүп турасыңар. Бул 2 күндөн бери эксперттер ар кайсы каналдарда орус каналы болобу, евроньюс болобу, Украина бөлүнүп кетиши ыктымалдыр сүйлөп баштады. Бизди да ушул жолго салам дегендер көп, ошону унутпайлы.
Деди Атамбаев. Британия борборунда миңден ашуун адам Украинадагы Евромайданды колдоо иретинде жөө жүрүшкө катышат. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Демонстранттар маршын жергиликтүү саат 14:00 баштаганы турат. Бир чакырымдан ашык созулган жөө жүрүш Лондондагы ыйык Владимир эстелигинин жанында аяктайт. Жөө жүрүш маалында демонстранттар Орусиянын жана Украинанын элчиликтерин жанынан өтүшөт. Эми Кыргызстандагы кабарлардан. 3 дөбөдөн аң казган тажик күч кызматтары чыгарылды. Мындай маалыматты чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча аймактык башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматта айтылгандай, 23-январь күнү тажик чек арачылары Баткен районунун 3 дөбө айылынын аймагынан көзгө атар аскерлер үчүн аңдарды казып даярдашкан. Айылга өтө жакын келип, Кыргызстан жарандарынын турак жайларына 50 метрдей жакын жерде иш аракеттер болгон. Бул аракет боюнча эки тараптуу чек арачылардын сүйлөшүүсүнөн кийин чек ара сызыгын эске албай, аң казуу иштерин жүргүзгөн Тажикстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери аймактан чыгарылган. Чек ара кызматы куралчан топ Кытайдан келген деп билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз чек арачылары белгисиз топтун кайдан келгенин аныктоо максатында бүгүн окуя болгон аймактарды кыдырып чыкты. Натыйжада кайчы ашуусунда Кытай тараптан келген адамдардын издери жана от жагылган очоктун орду байкалган. Мындан улам чек ара кызматы 11 кишиден турган топ дал ушул ашуу аркылуу Кыргызстанга келгенин билдирүүдө. Ошондой эле Кытай элчилигинин кара колго барган өкүлдөрү ал адамдардын сөөгүн көрүп уйгур улутундагылар экенин Билдиришкен, жакынкы аралыкта алардын сүйөктөрү Бишкекке алынып келип, тиешелүү экспертизадан өткөрүлгөн соң Кытайга өткөрүлүп берилмекчи. Эскерте кетсек, 23 январда Ысык-Көл облусунда Кыргыз-Кытай чек арасында 11 кишиден турган белгисиз топ кыргыз күч кызматтары тарабынан жок кылынган эле. Батыровторго катталган жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Жалабат облустук прокуратурасы 2013 жылдагы июнь окуясын уюштурууга катышты деп айыпталган Кадыржан Батыровтун жубайы Карамат Батыровага таандык жер тилкесин аныктады. Жалабатта жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, зилзала кечээ түнү саат 11:00 катталган, силкинүүнүн күчү 3.5 балга жеткен, очогу Жалабат шаарынын 130 чакырым батыш тарапта болгон. Жер титирөөдөн кыйроолор жана жабыр тарткандар катталган жок. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 26-29 январда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Карагулжа, Алайкуу, Каракол, Эңилчек, Алабука, Канышкыя, Унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Эми башкы окуяларга орун беребиз. Кыргызстандык дарыгерлер антибиотик дарыларды чар жайып сатып алуудан сак болууга чакырууда. Муну шектүү дарылардан пайдаланган бейтаптардын оорусу күчөп же башка илдеттер козголуп жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Калк арасында адамдардын саламаттыгын бизнеске айландырышты деп дарыгерлерди дагы айыптоо күч алган. Антибиотик сатуу жаатында көйгөйлөрдү Бактыгүл Чыныбаева иликтеди.
Мен азыр шаарыбыздагы дарыканалардын биринин алдында турам. Азыр кирип бул жактагы жалпыга белгилүү болгон ампицилин антибиотиги кандай сатылат? Рецепт менен сатылабы, рецепт менен сатылбайбы, ошону сурамакчымын.
Эки ампицилиндин кандай түрлөрү бар? 0,5 1 грамм. Ошо антибиотик, маселен, рецепт менен сатылабы сиздерде же мындай эле келип ала берсе болобу?
Мындай эле келип алсаңар
болот. Рецепт менен сатылбайт, э?
Жок.
Бул дарыканадан сураган антибиотиктин 1 инелик шишеси 35 сомдон экен. Бирок сатуучу фармацевт негедир бул шишеге кошуп аны кандай, кайсы ооруда колдонуу керектигин, сайдыруу өлчөмү, ыкмаларын сүрөттөгөн түшүндүрмө кагазды берген жок. Тескери реакциялары кандай болоорун, аллергия сыяктуу оор натыйжаларга барарын билбей туруп, кааласам өзүм өзүм же ооруп жаткан бирөөгө саяда алчудаймын. Дарыканаларда жайнаган антибиотиктер азыр адамдагы илдетти айыктырбай эле кайра күчөтүп өпкөнүн кагылуусуна алып келип, өлүмгө учурагандар арбуда. Мунун башкы себеби Кыргызстан антибиотиктердин чар жайыт базарына айлануусунда деп кейин улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө оорулары боюнча башка адис профессору Талантбек Сооронбаев.
Азыр мындай акыбал болуп атат. Бизде антибиотик боюнчачы врачтардын арасында да каалаган врач каалаган антибиотикти каалаган учурда бере беришет да. Эми эгерде биздин жарандарды биздин элде алсак, элдин арасында деле каалаган биздин жаран каалаган антибиотигин алып каалаган учурда колдонуп атат да. Бул деген абдан жаман негизи көрүнүш. Анткени антибиотик дарылары бул өтө мындай кылдаттык менен жалаң керек учурда анан жалаң дарыгердин баягы сунушу боюнча колдоно турган дары да. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, эч бир аптека ошол антибиотик дарысын эгерде ошол адам келип рецепт көргөзбөсө аны бергенге акысы жок да. Негизи антибиотик дарылары бул рецепт менен бериле турган дарылар да. Эгерде дарыгер келип аптекага, мисалы мен аптекага барып антибиотикти сурасам, менде эгерде рецепт жок болсо мага да бербеш керек да.
Үй бүлөлүк саламаттык борборлоруна, бейтапканаларга же жөнөкөй эле врачка кайрылган адамдарга антибиотик дарылары 100% жазылат. Жөнөкөй эле жөтөл менен барган жарандарга да жазылган биринчи дары антибиотик болууда.
Ошол эле жанагы жөтөлдү алсак, ошол жөтөл адамдардын где-то бир мен ойлойм бир 90%га жакыны антибиотикке муктаж эмес да. Аларга антибиотиктин кереги жок. Температура болгон адамдардын деле бир 90%га жакынына антибиотик дарысы кереги жок. Изилдөөлөрдүн негизинде жана ич өткөндөрдү деле, көп учурда ич өткөндө деле антибиотик бере бериштин мындай зарылчылыгы жок, а бирок берилип атат. Аны мисалы врачтар берет, же болбосо адамдар өздөрү эле биринен бирине айтышып эле бирине сунуш кылып кеңеш кылып эле ушинтип антибиотик ичилип атат да. Мындайча айтканда антибиотик дарысы керексиз учурда тонналап ичилип атат.
Антибиотик дарысы керек эмес учурда адамга берилсе, анда организмдеги жугуштуу микробдордун сакталуу убактысы узарып, оору улам өрчүү берет. Мындан тышкары тери жана булчуңдарда аллергия пайда болот. Ал тургай туура эмес сайылган антибиотик өлүмгө да алып келген учурлар бар, дейт Талантбек Сооронбаев.
Мына менин эсимде бар 3 окуя бар да. Акыркысы бир мындай орто жаштагы аял киши болчу. Терези кадимкидей кызарып, анан мындай эч айтканда чирип, анан сөөгүнө чейин кээ жерлеринде ажыраган мындай оор акыбалдагы бир аял киши болгон. А себеби ага баягы доктурга кайрылганда керек эмес учурда антибиотик жасаганда аны жана ультразвук деп коет го, УЗИ аппараты менен аны көрүшөт экен. Ага пиелонефрит деп диагноз жазат экен да. Бирок ал кишиде температура болгон эмес. Анда температура көтөрүлүш керек, анда жана заарада өзгөрүүлөр болуш керек. Аны эч ким текшерген эмес. Жөн эле жанагы УЗИ менен көрүшүп эле пиелонефрит деп анан ошого каршы антибиотик жазган да, күчтүү антибиотик берген. Анан ошол антибиотик жардам ал кереги жок болчу антибиотик. Ал жардам бермек түгүл, ошол жанагындай оор акыбалга алып келип, анан биз аны дарылагабыз.
Кооптуу дарыларды врачтын рецепти жок сатууга болбойт деген саламаттыкты сактоо министрлигинин эки буйругу бар, дейт аталган министрликтин дары менен камсыздоо департаментинин адиси Жаңыл Жусупова. Бирок дарыны тез көчү атайын мыйзамдар жок. Мындан бир нече жыл мурда Түркияда чар жайт антибиотик колдонуудан улам калктын саламаттыгы кескин начарлап, өлүм житимдер көбөйө берген. Акыры импоздор менен массалык маалымат каражаттары рецептсиз антибиотик сатууну токтотууга багытталган атайын өнүктүгү уюштуруп, азыр бул өлкөдө бир да антибиотик жолдомосу сатылбайт. Батыштын дарычылык тарыхында болсо антибиотикти рецепт сатуу деген түшүнүк жок. Азаптуу антибиотиктерди каалагандай колдонуу менен сатууну токтотпосо өлкө саламаттыгына урулган сокку мындан да оор болорун биздин адистер да тынбай айтышууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкек фондулук биржасында кыргыз нефти газдын акциялары эң көп сатылууда. Ал эми алтындын дүйнөлүк баасы дагы бир аз арзандай түштү. Ушул жана башка каржы жаңылыктары менен Британиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов элдик экономика берүүсүнөн тааныштырат.
Дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Microsoft корпорациясынын түптөөчүсү Билл Гейтс жанынын жубайы Мелинда Гейтс дүйнө жүзү боюнча жакырчылык толугу менен 2035 жылга чейин жоюлат деп ишендиришти. Билл жана Мелинда Гейтс корунун түптөөчүлөрү өздөрүнүн жылдык кайрылуусунда дүйнөдөгү эң кедей 36 өлкөдө калктын басымдуу бөлүгү 20 жыл ичинде орто кирешелүү катмарга алынат деп ынандырышты. Алардын айтымында жакыр өлкөлөрдө коңшуларынан тажрыйба алуу, жаңы вакцинация, мол түйшүм жана санариптик төңкөрүш сыяктуу өзгөрүүлөр жакырчылыкты жоюуга себепкер болот. Андан сырткары билимдүү калк жаңы инвестиция тартууга өлгө түзөт. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө калкынын 2 миллиарды кедей жашайт. Дүйнөлүк банктын аныктамасы боюнча жан башына жылдык кирешеси 1035 доллардан кем өлкөлөр жакыр болуп эсептелет. Учурда планетабызда 36 өлкө кедей болуп саналат. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Себепчи Ричи Кингдин эсеби боюнча Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн тизмесинен 2035 жылдан мурун чыгышы толук ыктымал. Кыргызстандыктардын жан башына жылдык кирешеси болгону азыркыдан 5% көбөйсө, ал орто кирешелүү өлкө болууга жетишет. Бирок аналитик Кинг Кыргызстан 20 жылдан кийин гана бул көрсөткүчкө жетиши мүмкүн деп эсептейт. Ал эми Бурунди жана Конго Демократиялык Республикасында жан башына жылдык киреше 25% өссө гана орто кирешелүү өлкө боло алышат. Мисалы катары Билл Гейтс Бразилия, Ботсвана, Мексика, Түркия, Малайзия, Индия, Кытай, Чили, Габон жана Кытайды келтирип, аталган өлкөлөр акыркы 20 жылда болуп көрбөгөндөй өнүккөнүн белгиледи. Мурда гуманитардык жардам, грант жана насыялар менен жан баккан өлкөлөр азыр башкаларга көмөктөшүп жатканында мисал келтирди Билл Гейтс. Андай өлкөлөргө Бразилия, Мексика, Чили, Коста-Рика, Перу, Тайланд, Маврикий, Ботсвана, Марокко, Малайзия, Түштүк Корея жана жада калса Сингапур кирет. Билл Гейтс жана жубайы Мелинда жылдык кайрылуусунда 2035 жылга чейин эң жакыр 36 өлкөдөгү орто кирешелүү катмардын саны Индия жана Кытайдагы орто кирешелүү катмардан да көп болорун эскертишти. Өз кайрылуусунда Билл жана Мелинда Гейтс корунун түптөөчүлөрү билимге, айыл чарбага, саламаттыкты сактоого, илимге жана коррупция менен күрөшүүгө басым жасашты. Алыскы Сиэтлден Бишкекке келсек, Манас аэропортундагы жүк ташуу транзиттик борбору өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын экономикасына 105 миллион доллардай салым кошкон. Бул тууралуу аталган борбор кабарлады. Коалициялык аскер күчтөрү авиакеросинге 99 миллион, өкмөт төлөмдөрүнө 60 миллион, учактарды тейлөөгө 12 миллион жана ижарага 4 миллион доллар каражат сарптаган. Мындан сырткары аэропорттун инфраструктурасын жана учууларды көзөмөлдөө башкармалыгын жакшыртууга, гуманитарлык жардамга жана азык-түлүккө акча жумшалган. Дүйнөлүк базарларга учка көз чаптырсак, алтын акыркы жума ичи 6 долларга арзандап, учурда 1241 доллардан сатылып жатат. Аны менен бирге кумтөр алтын кенин иштеткен Центрнын акциялары да түштү. Учурда Центрнын баалуу үлүш кагаздары 36 центке арзандап, бир акциянын наркы 4.5 долларды түздү. Чейки мунай 3 долларга көтөрүлүп, баррели 95 доллардан сатылууда. Дүйнөлүк базарлардан Кыргызстандагы фондлук биржага келсек, Бишкектеги баалуу кагаздар рыногундагы сооданын көлөмү акыркы апта ичи 1.5 эсеге өсүп, 1 миллион 600 миң сомго барабар болду. Сатылган үлүш кагаздарынын соода көлөмү боюнча Кыргызнефтегаздын акциялары 972 миң сом менен биринчиликке озуп чыкты. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Бакыт, рахмат, сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Азыр кезек эл үнү рубрикабызда.
Барбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев сунуштаган чыккынчы коррупционер жана кызмат абалынан пайдалангандарды жоопко тартуунун мөөнөтү эскирбей турган мыйзам долбооруна эл үнү берүүсүн угармандары дагы үн кошту.
Оор кылмыштардын мөөнөтүн чектебестен кароо жана аларды жоопко тартуу боюнча өзгөчө маанилүү мыйзам 55 депутаттардын каршылыгы менен кабыл алынбай калып, коомчулуктун тез арадагы катуу нааразычылыгынан кийин аргасыздан экинчи окууда кабыл алынды окшойт. Оор кылмыштардан арылуу боюнча маанилүү мыйзамдын кабыл алынбашына добуш берген 55 депутаттын иш аракети кыргыз мамлекетинин таза мамлекет болуусун каалабаган жеке кызыкчылардан арылбагандыгын далилдеп турат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, коррупциядан арылуу боюнча өзгөчө кызмат абалынан кыянат пайдаланган иш аракеттерди ашкерлеп, ачыкка чыгаруу боюнча активдүү иш аракеттерди жүргүзүүгө тийишпиз. Коомдун таза болушу, коомчулукта чындыктын, акыйкаттыктын болушу өзүбүздүн иш аракетибизге жараша болорун унутпашыбыз керек. Ысык Көлдөн Жаңгырчиев.
Срок давности боюнча мыйзам чыгарып, ошону кээ бир депутаттар кабыл албай атышпайбы? Мен кошулуп атылам, ошол законду чыгарганы жакшы болуп керек. Бирок ошол экени жакшы толуктала коюптур. Мен мындай кошумча кошуп келем. Ошол законду кабыл алып туруп, например, депутаттар кылмыш кылгандан кийин баягы срок давности да болчу. 10 жылдан кийин баягы табылбай калса болду, срок давности болду деп соттолбой калат. Азыр эми 10 жылдан кийин, например, табылса соттолот. Депутаттарга булчу. Кылмыш кылгандан кийин булар эмне? Азыркы депутаттардын баары эле 50 жашта, 60 жашта да. Анан булар кылмышын кылып, акчасын чөнтөгүнө топтогондон кийин 70 жашка чыгышат да, 70 жашка чыккандан кийин булар эмне соттолушабы? Ошон үчүн толукташ керек. Бирок ушул законду кабыл алыш керек. Сондо гана мыйзам бузулбайт да. Бишкектен Жылдыз.
Ал эми Базар Коргон районунан Төрөкан Алимов болсо, жогорудагы мыйзам баары бир иштебейт деген ойдо.
Жогорку кеңеш тарабынан 50 депутат коррупциядан күнөөлөнгөн адамдын срогун узартуу же болбосо чексиз коюу жөнүндөгү жазылган мыйзамга каршы добуш бериши бул жогорку кеңештин жана Атамбаевдин жана анын айланасындагы жолдоштордун бардыгынын коррупцияга каршы күрөшүүдөн баш тарткандыгынын белгиси болуп эсептелет. Себеби дегенде Кыргызстанда коррупция менен каршы күрөшүү азырынча башталган жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнү мындан ары жүргүзүү үчүн коррупция боюнча күнөөлөнгөн адамдардын мөөнөтүн узартуу жөнүндө кабыл алынып жаткан мыйзам мындан мурунку кабыл алынган мыйзамдар сыяктуу эле иштебейт. Себеби бир дагы укук коргоо органдары бул мыйзамды жетекчилиги алып туруп бир дагы коррупционерди камай албайт. Ошондуктан бул мыйзам Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнү ишке ашырууга күчү жетпейт жана жанагындай эле популисттик мыйзам боюнча калат деп эсептеймин. Жалал абад облусунан Алимов Төрөкан, эркин саясатчы.
Ал эми сокулуктан кайрылган угарман Шаршенбек Мамбеталиев болсо айрым депутаттардын күмтөр алтын кени жана бажы биримдигине кирүү маселесин референдумга коюу демилгесине төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мына бул депутаттар күмтөрдү анан жана таможенный союз боюнча референдум өткөрүш керек деп маселе көтөрүп атышпайбы? Законду кайра кошумча киргизебиз деп. Эми ушул абдан эле туура эмес болуп атат да. Мисалы азыр ушул референдум өткөрөбүз деп ушул инициативаны көтөрүп аткан Бакыт Төрөбаев деген депутат Бакиевдин убагында Ак жол партиясы менен келген депутат болчу. Ошондо кыргыз мамлекетине чоң зыян алып келе турган келишимге эч кандай пикир айта албай эле макул деп колго көтөрүшкөн. Эми келип алып референдум калып чыгыш керек деп турат. Ошон үчүн азыркы убакта эч кандай референдумдун кереги жок. Тынчтаткан элди азыр тынч коюп мына азыр мамлекет башчылары казынаны кантип толтурушун айласын таппай атса булар кайра мамлекеттен акча өлтүрүп референдум өткөрөбүз деп. Бул депутаттардын керек болсо жана льготторун бүт алыш керек кыскартып. Бүт бардык привилегияларды түшүп алган. Мына Карандай баш үчүн 3000 сом пенсия алып атат, а булардын көтөрүп жүргөн соткасына 3000 сом төлөп берип атат мамлекет. Ушундай ашык расходторду кыскартып булардын өздөрүнүн жана укуктарын реалдуубу реалдуу эмес болсонун референдумга алып чыгыш керек булардын өзүн. Мен Сокулуктан Мамбеталиев Шаршенбек.
Кадырдуу угармандар, эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин 23 февраль, 1 май, 7 ноябрдагы майрам күндөрүн иш күнү катары сунушуна ээденүү берүүсүн угармандар дагы пикирлерин билдиришти.
Жалалабаттан Исакбек. Өзү кыргызда бир жылда 3 эле майрам болгон. Курман айт, Ороза айт, Нооруз. Анан мына туулган күн деген нерсе болгон эмес, бул мүчөл жашты белгилеген. Анан кийин эле мынабу майрамыбыз абдан көбөйүп кетти. Анан могу 1 май, 23 февраль, 7 ноябрды жок кылалы деп сунуш берти мына жаштар. Эми 23 февралды жок кылып койсо да болот, бирок муну 1 май, 7 ноябрь деген өтө бул тарыхый майрамдар да. Андан көрө мынау жаңы жыл тосуу дегенди жок кылыш керек. Мына быйылкы жылы да, былтыркы жылы да жаңы жыл тосууда 10 күндөп, 7 күндөп, 8 күндөп майрамдап, эми азыр мынау пенсияда жашындагылар, пенсия алгандар ошо пенсиясын карап отурат. Ошолор 5000 ала турган пенсиясын 7000 кийин, 8000 кийин ондорунда зор калышты. Бул жагын бөлүш керек. Анан кийин 1 январ, 2 январдан иш башталып, жаңы жылды жакшы жумуштар менен башташ керек да. Финансирование ачылбайт, банктар иштебейт, почта иштебейт, көп ушундай тоскоолдуктар болот да. А жаңы жыл 1 январды тосуу деген бул кыргыздын майрамы эмес.
Мен бул Бишкек шаарынан Эргеш Өнөргек. 1 май, 23 февраль, 7 ноябрь майрамдарын алсалгыла деп. Бул жаштар министрлиги элдин экономикасы көтөрүлүшүн ойлоп айтып атса керек. Ошол эле министрлик же ошол эле коомдук ачпаймы эки жогорку кеңеш боюнча 120 депутаттын ошол сессияга катышканы 50-60, кээ бирде 30. Ал эми айлык акылары андан тышкары дагы көптөгөн льготтор толугу менен жүрүп атат. Эгер ошол депутаттардын санын кыскартып, аларга айлыгын ошол бойдон калтырып, жардамчынын кереги жок, секретардын кереги жок, анын ордуна жанагындай бир маш бюро түзүп, ошолорду реформа кылып, ошолорду талкуулап, ошонун эсебинен элдин байлыгын көбөйткөнгө неме кылба, эми майрам болобу, майрам болбойбу, баары иштеген эл иштей берет. Булардыкы мен ойлойм, булардын сунушу туура эмес. Эгер жанагындай нукталып барса, жанында багытталып барса, ошол өкмөттүн составын, депутаттарды, президенттик аппараттарды кыскартып, ошонун эсебинен элдин экономикасын көтөрсө болот деген ойдомун.
Кадырлуу угармандар, эми ээденүү берүүсүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Бишкектен Дышовул. Могу чек ара боюнча дагы Баткендеги суу маселелери боюнча дагы мына 20 жыл болду. Эми биз 20 жылда Ак айыпты айтып атабыз, иштебей койду, Бакиевди айтып атабыз. Эми алар өкмөт башчылары болчу. Конечно, алар иштешкен жок экенин баары эл билип атабыз. Бирок ошонун алдындагы департамент чек ара боюнча жанакыреки иштеген кишилер азыр иштеп атат да. Менин оюмда мына ушулар азыр канча айлык алып атышат, канча эме кылып жүрүштү 20 жыл. Булар эл үчүн иштеген жок да, мына азыр дагы көзбоймочулук кылып атышат да. Мисалы телевизордун баары сонун сонун деп атат, а бирок чек арадагылардын баардыгы тең азап чегип атат да. Дагы эле ошол ак үйдүн айланасында жүрөт ошол. Мына ошолор иштебей Ак айыпты да Бакиевди жаманат кылышты да. Ушуга көңүл бөлсөк да.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, эгерде алыскы аймактарда орун алган көйгөйлүү маселелер боюнча же коомдогу болуп жаткан окуяларга жүйөлүү сунуш пикирин билдирүүнү каалагандар болсо, элүүнү берүүсүнө кайрылып 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номердагы операторго кайрылып, аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Рахмат программабызды улантабыз. Кыргыз симфониялык оркестринин атасы атыккан белгилүү дирижер СССРнин эл артисти Асанкан Жумакматов тирүү болгондо 90 жаштан ашмак. Мындан 5 жыл мурда кайгылуу өлүмгө кабылган дирижерду үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу кабарчыбыз Алтынай Темирова эскерет.
Өмүрү да, өлүмү да, бүтүндөй тагдыры күтүүсүз окуялар менен коштолгон залкар талант, белгилүү кыргыз дирижери Асанкан Жумакматов дайым жөө жүрөр эле. Анан да спартандардай катуу жерге уктап, спортсмендердей таңырте муздак суу куюнуп, түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, жөнөкөй жашап, убакты саатын кызыктуу өткөргөн таң каларлык инсан болгон. Жумушка баратканда жеп сеткасын көтөрүп, ага төшкү азыкка деген кефирин, нанын, 3-4 помидорун, башка дагы майда баратын салып алчу. Анан да оозунан түшпөгөн бир сөзү бар эле дейт келини Динара Жумакматова.
Всегда говорил.
Дирижер катары тик турган бойдон көзүм жумулат деп айтчу. Айткандай эле турган бойдон кете берди. Бирок өкүнүчтүүсү лифтин ичинде.
2008 жылдын 20-июлу бул үй бүлө үчүн эң кайгылуу күн болгон. Бишкектеги борбордук ооруканада саламаттыгын чыңдап аткан Асанкан Жумакматов ишемби күнү түштөн кийин бейтапкананын лифтине кирген бойдон чыкпай калган. Лифттин ичинде калган маркумдун жансыз денесин 2 күндөн кийин гана таап алып чыгышкан. Ар кандай жоромолдорду эске албаганда дирижердин кандай жагдайда эмне себептен мындай өлүмгө кабылганы табышмак бойдон калды. Бул кайгылуу өлүмдүн себептерин артынан түшүп тергеп деп чегендер деле болбогондугун. Бирок бул адамдын өлүмү бир үй бүлө үчүн эле эмес, кыргыз маданияты үчүн олуттуу жоготуу болгондугун маркумдун эжесинин кызы Дамира Чокоева белгиледи. Жумакматовтор Украинага кулакка тартылган кезде Дамира Рейна Чокоевалардын апасы күйөөдө болгондуктан өз жеринде калуу маңдайына жазылган экен. Эки бир тууган репрессиядан кийин кантип табышканын Дамира минтип эскерди.
Асанкан анан улуу тай экен, Мураткан тай энем Украинага айдалып кетишипти. Апам сиңдиси күйөөдө болуп алар айдалган жок. Апам алар мен даже кат жазганда обратный адресин берчү эмес экен. Жана Керим Сооронбаев деген агабыздын үйүндө короосунда мен мындай чыгып эметсем, мен атам менен Керим байкем таанып бекен, таанып бекен деп эле апамды карап атышат да, Асанкан келатыптыр да. Калиткадан кирип келсе, апам карап туруп, "Ий, айланайын" деп эле барып жок кучактап калды.
Ошондон кийин бир туугандар дайым катышып, өмүр бою бири-биринен кол үзүшкөн эмес.
Асанкан биздин үйгө бат-бат келчү. Асанкан тай экен мени театрга алып барып, анда барабанщик болчу. Дирижердин жанына астында отургузуп коюп, чуңкурдан Бүбүсарынын биринчи жолу Селкенчек деген балеттен көргөм. Анан эрте үйлөнүп алды. 17 жашында балалуу болуп алды Асанкан. Биринчи аялы Уултай Кулдарова деген балерина болчу. Андан бир эркек баласы, бир кызы.
Асанкан Жумакматов өмүрүнүн аягына чейин бирге жашаган Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү ырчы Гүлкан Сатаева экөөнүн уулу Эрик, келини Динара мээримдүү, эч качан кыйкырып урушпаган эмгекчил атасынын дайыма таңкы төрткө чейин оркестрдеги ар бир инструментке нота жазып иштегенин айтышты. Бир кезде Сталинградда согушканын көп эскерчү. 17 жашында жашын бир жылга чоңойтуп алып, өзү суранып кетип, чалгынчылардын ротасына кабылган экен.
Неберелери кичинекей кезинде ар дайым сурай беришчү. Бытыйган колдорун анын ийниндеги чуңкурна салып ойноп, "Бул эмне мындай? Оорубайбы?" дешип, колдору жарын жартылай көтөрүлчү. Тек өйдө көтөрө алчу эмес, бирок чебер дирижер эле.
Тең туштары Жумакматовдун колу дирижерлук үчүн атайын жасалып коюлгандай деп тамашалашчу экен. Улуу небереси Жамиля азыр Асанкан Жумакматов атындагы жаш таланттарды колдоочу фонд түзүп, чоң атасынын эстелигин орнотуп, эмгектерин архивдештирүү сыяктуу иштерди жасап келатат. Ошол эле мезгилде ал Асанкан Жумакматовдун атын коюуга көчөдө жер табылбай атканын айтып, искусство университети менен консерваториянын аймагындагы парктарды ылайыкташса, ал жерлерде мурдагы шаар башчылары тарабынан сатылып кетиптир деген өкүнүчүн билдирди.
Рахмат, ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Кечки берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Азаттыктын толкунунан кайрадан жолугушканча.